My broeder en suster, praat Petrus vooral daar in die eerste klompie verse oor die wederkoms van die Here en dat die feit dat Jesus nog nie gekom het nie nie 'n vertraging van sy beloftes is nie, of miskien nie ook selfs, dink sommige, die beloftes sal nooit waar word nie, dit is maar net stories en fabels, maar hy kom en hy vertel vir ons en hy bevestig vir ons dat die feit dat Jesus nog nie gekom het nie, beteken nie dat hy nie gaan kom nie, dat daar 'n vertraging is nie. Maar hy sê, dit is eindelijk genade, dit is eindelijk die geduld van die Here, dit is eindelijk die liefde van die Here, wat dit so bietjie uitstel, as ons dit in eenvoudige taal kan sê, so dat alle mense tot bekering kan kom, so dat mense waarlik gered kan word, en jy weet vanoggend of jy gered is, of jy werkelijk tot bekering gekom het. As jy nog nie het nie, moet jy weet, daar is nog genade tyd, hoe lang dit nog gaan wees, weet ons nie. Maar ons wil jou aanmoedig, maak seker dat jy Jesus ken, as verlosser, en hy sê vir ons verder vers 10, hy sê die dag van die Here sal kom, verseker soos 'n dief in die nag. So ons weet nie daarvan nie, dit gaan skielik kom, ons weet die dief kondig nie aan wanneer hy by jou gaan inbreek nie, nee. Hy kom by jou wanneer jy dit die minste verwag, so ons moet gereed wees. En dan gaan Petrus verder in die gedeelte wat ons gelees het, en hy vertel van die beloftes wat ons het, van alles wat ons weet van die Here, wat gaan gebeur. En hy sê dan in vers 17, nou dat julle dan dit vooruit weet, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar, vers 18, julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus, en dis waaroor ons vanoggend so bietjie wil praat. Die woord sê my broeder en suster, een ek moet toeneem, en ons is die afgelope weke al besig om met u te praat oor geestelike groei, geestelike volwassenheid, en ons het al baie met u gepraat daaroor, ons het vir u uit die skrif uit gewys wat nodig is vir jou en my om geestelik te groei, 'n paar praktiese dinge om ons te help om geestelik te groei, dinge wat daar in ons lewe moet wees, behoort te wees, waarop ons moet konsentreer, waarop ons moet fokus, sodat ons geestelik kan groei, sodat ons volwassenes kan word, geestelike volwasse mense kan word. So wanneer hy sê ons moet toeneem in die genade en kennis, dan sê ons moet groei, ons moet meer en meer weet, ons moet meer en meer leer oor die Heer Jesus Christus. En vanoggend gaan ons dan nou voort ook met hierdie groei. En een van die maniere, en seker maar die enigste manier, my broeder en suster, behalwe gebed waaroor ons verlede week met u gepraat het, die belangrikste manier is seker om die Bybel te bestudeer, om Bybelstudie te doen. En jy kan dit doen, en ons gaan vanoggend dan nou kyk hoekom dit belangrik is. Jy kan dit doen deur te lees of na kassette te luister, as jy nie kan sien nie, of wat jou omstandighede ook al mag wees. Nou, hoekom dit belangrik is om die Bybel te bestudeer, my broeder en suster, is die Bybel is die woord van God. En die woord sê vir ons dat hierdie woord het vlees geword en het onder ons kom woon. So wanneer ons met die woord te doen het, het ons met die Here direk te doen. Dis ons gids, dis ons handboek van die lewe, dis die standaard waarvolgens die kinders van God moet lewe. En as ek wil leef soos 'n kind van God, is die enigste plek waar ek kan leer hoe om te leef soos 'n kind van God, om die Bybel te bestudeer. Daar's baie ander boeke, daar's baie ander geestelike boeke, die boekwinkels, en jy kom seker ook maar van tyd tot tyd in hierdie geestelike boekwinkels. Die brak is gepak met allerhande boeke, en sommige is goed en sommige is minder goed. Maar ten spyte van almal, ten spyte van die wat goed is, ten spyte van die goeie kommentare wat deur Gods man en vroue geskryf word, bly die belangrikste boek wat ek en jy kan bestudeer die Bybel. Daar is nie 'n boek wat sy plek kan inneem. Want dan het ons met God self te doen, dan het ons met die Here self te doen. So dis uiters noodsaaklik as ek geestelik wil groei, dat ek die Bybel moet bestudeer, dat ek die Bybel moet ken, anders gaan ek nie weet hoe om te leef nie. Selfs hulle in vervolgde lande, wanneer hulle Christus ontmoet as verlosser en saligmaker, doen hulle moeite om die woord in die hande te kry. Hulle skryf dele oor, as daar in 'n dorpie een of twee kopieë van die Bybel is, dan skryf hulle weekliks, kom hulle by mekaar en hulle skryf met die hand die gedeeltes uit daar die kopie uit, so dat elkeen uiteindelik sy Bybel het. En daar's talle kinders van God in hierdie lande wat handgeskrewe kopie van die Bybel het, want hulle weet die oomblik as God hulle siele red, is daar 'n behoefte om meer te leer oor die Here, is daar 'n behoefte om te leef soos die Here in 'n nuwe lewe, en dit kan net die skrif vir my gee. So selfs daar waar die woord van God nie so vrylik beskikbaar is soos ons hier nie, bestudeer hulle die Bybel, en weet julle, bestudeer die Bybel baie meer as ek en jy. Hulle weet baie meer van die Bybelse lewenswandel as ons, wat met 5, 6, 7 Bybels in ons huise sit. En as jy luister hoe hierdie mense praat, dan kan jy ook hoor hoe hulle gegroei het. Jy kan die volwassenheid in hulle stemme en hulle houding en hulle gesindhede ervaar. Manne, vroue wat die Here ken. Al het hulle nie 'n Bybel nie, maar die stukkies wat hulle het, weet hulle, ken hulle. Het hulle baie intense en diepe kennis van. So dis belangrik, my broeder en suster. En elke kind van God het die vermoë om te groei. So ons kan nie sê, ek kan nie groei nie. Dit is in ons in, my broeder en suster, om geestelik te groei. Ons het dit nodig. Nou Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 2, hy sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Verlang sterk, jy weet hoe baba verlang na melk, hy skree en kerm tot hy dit kry. Jy kry daar die baba se mond nie toe, nie voor hy daar die kossies gekry het nie. En Paulus sê, dis hoe ons na die woord moet verlang. Dis my verlange na die woord, dis hoe my begeerte na die woord behoort te wees. Soos 'n baba wat honger is, wat nou daar die kos wil hê, wat nou daar die bottel wil hê. En hy sê, hoekom moet ons so verlang? Hy sê, dat julle daardeur kan opgroei, dis nou geestelik, daardeur kan opgroei. Ons kan nie groei, net soos die baba, dis hoekom hy die vergelyking tref, net soos die baba nie kan groei sonder voeding nie, kan 'n kind van God ook nie groei sonder voeding wat die woord van die Here is nie. Jeremia sê 'n wonderbaarlike ding. Hy sê in Jeremia 15 vers 16, hy sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. Ek het hulle opgeëet. Met ander woorde, toe hy die woord vind, toe hy die woord hoor, toe vat hy dit, toe lees hy, toe verslind hy dit. Hy sê, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart. Dit spreek van iemand, my broeder en suster, wat 'n verlange na die Here het, wat 'n verlange het om meer van God te weet, wat 'n verlange het om meer soos die Here te wees. En dis wat daar in een my lewe ook behoort te wees, my broeder en suster, om die woord op te eet. En miskien kan jy jou maar self afvra nou, hoeveel vreugde vind jy in die woord van God? Hoeveel vreugde is dit vir jou om hierdie woord te lees elke dag? Vir sommige mense is dit 'n las. Ander maak die Bybel af en toe oop. Terwyl die Bybel sê ons moet sterk verlang na die melk van die woord, die onvervalste melk van die woord. Dis wat die Bybel sê, my broeder en suster. En as ons dit nie wil vat nie, as ons nie gehoorsaam daaraan is nie, my broeder en suster, is dit sonde. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 en 2 die volgende, hy het ook geweet dat 'n mens moet groei, geestelik moet groei, volwasse moet word. Hy sê, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Met ander woorde, mense wat gered is, maar wat van die woord en van die Here bitter min nog weet. Hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. So ons sien hier dat Paulus ook hierdie beeld gebruik van mense wat moet groei, kinders van God wat nie gegroei het nie, wat babas is, wat melkies moet drink. En jy weet, ons kan nie vir ons kinders melk gee tot hulle 21 jaar oud is nie, hulle drink dit maar vir die eerste paar maande, dan moet hulle vaste voedsel kry, so dat hulle kan begin groei, so dat die liggaam kan begin na sy volle potensiaal funksioneer. En dis dieselfde met ons as geestelike babas, of die mense wat geestelike babas is. Hulle het vaste spyse later nodig. Jy kan nie net bly by die dinge van die begin nie, by die dinge van 'n kind nie. Die skrif sê ook, ons kan nie bly by die dinge van 'n kind nie, ons moet groei. Ons moet volwasse raak op een of ander stadium in ons geestelike lewe, en sommige raak vinnig volwasse, en ander raak net nooit volwasse nie. Maar dis duidelik hierso dat Paulus hier van geestelike volwassenheid en onvolwassenheid praat, en dat hy hulle voed, en hy het hulle nie letterlik met melk gevoed nie, hy het hulle met die woord gevoed, maar hy kon nie vir hulle baie diep dinge oor die skrif bekend maak nie, want hulle sou dit nie verstaan nie. Dit sou vir hulle geen sin gewees het, dit sou hulle nie kon voed nie. Daarom sê ek moes julle met melk gevoed het. Nou, ek wil net hierso opmerk, my broeder en sister, dat jy moet nou nie dink omdat Paulus hier praat van hy het hulle met melk gevoed, dat daar sekere dele in die Bybel is wat melk, soos melkkossies is nie, en dat daar ander dele is wat vaste spys is nie. Die hele woord van God is vaste spys. Dit hang maar van my af, my broeder en sister, dit hang al waar ek geestelik is. Ons ken allemaal Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wereld gehad. Vir hom wat pas gered is, is dit melkkos. Hy is net blij en dankbaar dat die Here sy siel ook of haar siel ook uit genade gered het. Vir die kind van God wat al jare gered is, wat al gegroei het geestelik, het Johannes 3 vers 16 'n baie dieper betekenis. Vir hom kan dit weer vaste spys wees. So sommige woord, dele van die woord is nie vlak en ander diep nie. Die hele woord van God is baie, baie diep. Dit hang van my geestelike toestand af. Dit hang van my kennis af. Dit hang van wat ek weet en wat ek al met die Here ervaar het. Ons kan nooit die volle diepte van die woord ontdek nie. Ons kan nie die volle begrip van die skrif ooit ontdek nie. Jy kan net dit kry waar jy geestelik al is in jou eie persoonlike lewe. So sommige dele kan vir iemand melk, soos melkkos wees of melkies wees, en vir ander kan dit 'n baie dieper betekenis hê. Dit moet ons tog net goed verstaan, my broeder en suster. Nou sê die Bybel vir ons verder ook, die woord van God bou ons op. Handelinge 20 vers 32 sê, en nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade. En luister wat sê hy verder, wat magtig is om julle op te bou. Die woord van God is magtig om ons op te bou. Nie ander dinge nie, nie ervarings nie, nie wonderwerke nie, my broeder en suster. Wonderwerke is die enigste doel is om vir ons te wys dat God werklik die Here is. En dit gebeur ook nie meer so baie soos vroeger nie. Nie tekens nie, want die Bybel sê die tekens is vir die ongelowiges. Dis net die woord, nie musiek nie, nie sang nie, nie allerhande lekker dinge wat mense deesdae in die kerk doen nie. Nie mooi praatjies nie, net die woord. Net die woord het die krag en die mag om ons op te bou. En as ons nie opgebou word nie, my broeder en suster, dan kan ons vir die Here nie werklik wees wie hy vir ons bedoel het om te wees nie. Ons moet groei. En weet jy, my broeder en suster, as ons klein bly, as ons geestelik nie groei nie, dan kan ons vir die Here nie baie bruikbaar wees nie. Dis wonderlik, my broeder en suster, as daar in 'n huisgesin 'n baba is, of meer as een baba is. Dis lekker om die baba daar te hê, en dis oulik, en ons kan lekker met die baba speel, en dis vir almal net te oulik en te mooi. Maar weet jy, daar die baba beteken vir daai huishouding net mooi niks nie. Daar die baba kan geen sinvolle bydra maak om daar die huishouding aan die gang te hou. Of kan hulle? Hulle kan nie, nee. Die enigste bydra is die lekker gevoel wat ons het en die blydskap en die dankbaarheid teenoor die Here dat daar 'n baba is. Maar fisies prakties kan die baba niks doen. Hy kan net nie 'n bydra lewer. Die baba moet heeltyd gevoed word. Die baba moet heeltyd skoon en droog gemaak word. Die baba moet gewas word. Die baba moet rondgedra word. Die baba moet aangery word. En weet jy, dit werk in die geestelike wêreld net so. In 'n gemeente, as hier baie babas is, word hier nie veel gedoen nie. En dis gewoonlik wanneer 'n gemeente baie passief is, dan is een van die redes daarvoor dat daar baie geestelike babas is. Jy moet hulle aanry. Jy moet hulle stoot, jy moet hulle was, jy moet hulle droog maak, jy moet hulle vertroos. Jy weet nou, so klein kindertjies en babas, net die geringste ding, dan huil hulle oor. Iemand kyk net skeef vir hulle, dan huil hulle. Dit werk in ons geestelike lewe ook so. Die wat so fyngevoelig is, fyngevoelig, geestelike fyngevoeligheid, is 'n teken van geestelike onvolwassenheid. Maar as jy sterk in die woord gevestig is, 'n sterk verhouding met die Here het, dan kry elke gril en gier jou nie van koers af nie. Mense wat ook van een kerk en een gemeente na ander gaan, is mense wat geestelik onvolwasse is. Hulle is net nooit tevrede nie. Kinders ook, jy weet ons, kinders is baie selde tevrede. Jy gee vir 'n kind nou 'n ding aan sy tevrede is jy om net te gee wat iets anders te red. Ons moet groei, want geestelike babas kan nie die werk van die Here doen nie, my broeder en suster. Hulle moet groei, ons moet groei, sodat die Here vir ons kan gebruik. Hoe meer ons groei, hoe meer kan die Here vir ons gebruik. Nou, hoekom is dit noodsaaklik om die woord te bestudeer? Ons gaan na so 4 redes kyk, my broeder en suster. Hoekom dit belangrik is om die woord te bestudeer. En hierdie dinge help my ook om geestelik te groei, om geestelik volwasse te word. Die eerste gedagte is dat Bybelstudie en om die woord van God te bestudeer, my broeder en suster, is noodsaaklik vir oorwinning oor sonde. Kinders van God het 'n daaglikse stryd met sonde. Ons leef in 'n sondige, vervalle wêreld. Ons is gebore as sondaars. Die Here het ons siele gered. Maar die versoekings en die blootstelling aan die sonde, die verdwyn nooit nie. Dit sal daar wees totdat die Here Jesus kom of totdat ons sterf die dag. So die sonde sal altyd met ons wees en kinders van God het ook maar 'n stryd met sonde. En die enigste wapen om sonde en die versoeking van sonde in jou lewe mee te bestry is met die woord van God. As ons dink wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs 6 oor die wapenrusting, dan weet ons daar is daardie 6 dele van die wapenrusting wat Paulus vir ons daar uitstippel waarmee ons onsself moet bekleed. En almal van hulle is toerusting waarmee ons onsself verdedig of waarmee ons onsself beskerm. Daar's net een van daardie stukke wapenrusting, my broeder en suster, wat 'n aanvalswapen is 'n wat 'n wapen is waarmee ek iets kan uitrig en dit is die een in vers 17, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Die ander is vir beskerming, vir verdediging. Hierdie een is om aan te val, dis die swaard van die gees, die woord van God. Daar is nie 'n ander manier om versoekings en om sonde in ons lewe te oorwin as deur die woord van God nie. Psalm 119 vers 9 sê vir ons, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Met ander woorde, van sonde weghou. 'N Pad loop van geregtigheid, van gehoorsaamheid. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dan gee hy vir ons die antwoord, deur dit te hou na u woord. Dis al my broeder en suster, wanneer ek 'n sonde probleem in my lewe het, het ek 'n skrifprobleem in my lewe. Dan moet ons terugkeer na die skrif toe, na die woord toe. Daar dieselfde psalm sê in vers 11 sê, ek het die woord, dis die Here se woord, in my hart gebere. En dan sê hy vir ons, hoekom het hy die woord in sy hart gebere? Hy sê, sodat ek teen u nie sal sondig nie. So die woord, my broeder en suster, is ons belangrikste wapen teen sonde. Die woord, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Johannes sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 14, hy sê dat die jong man het die bose oorwin deur die woord wat in hulle harte is. 1 Johannes 2 vers 14, hy sê, ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Daar's nie 'n ander manier behalwe deur die woord nie, my broeder en suster. En soos ons hierdie oorwinnings behaal, so groei ons natuurlik geestelik ook. Kennis van die woord is ons beste wapen teen sonde. Daar is net nie ander maniere nie, my broeder en suster. Hoe meer ek van die woord inneem, hoe meer sal dit wat uit my kom ook in lyn met die woord wees. Soos God wil hê, soos die Bybel wil hê ek moet lewe. So ek kan nie verwag om soos 'n kind van die Here te leef en heilig te leef as ek nie bereid is om die woord in te neem op 'n daaglikse en 'n gereelde basis nie. As ons dink aan 'n rekenaar, my broeder en suster, 'n rekenaar kan net uitgee wat ingesit word. So al die bewerkings en al die berekeninge wat 'n rekenaar vir jou gee, gee hy vir jou omdat daar insette gelewer is om daar die uitsette te gee. Hy kan vir jou net absoluut niks uitgee wat nie ingesit is. So as ons vir hom gemors insit, gaan hy vir ons gemors uitgee. As jy vir hom goeie dinge insit, gaan hy vir jou goeie dinge uitgee. En ons geestelike lewens werk net so, my broeder en suster, wat ons inneem, sal ons uitgee. Jy kan nie iets uitgee wat jy nie ingeneem het nie. So dit is belangrik. Excuse toch. Dit is belangrik, my broeder en suster, dat ons sal vul met die woord en met kennis van die woord. En weet jy, my broeder en suster, mense se gedrag, se optrede, se gesindhede, se praat, se woorde, geef vir ons die beste aanduiding van hoeveel woord daar in hierdie persoon is.